На добри телефонни връзки разчитаме в следващите минути в ефира ни, защото на пряката ни линия вече бившият енергиен министър Румен Овчаров. Разбира се, знаете анонсираната тема, новините около съдбата на Южен поток и заявеното вчера от руския президент Владимир Путин. Властите в София за сега се въздържат от коментар или направо казано си мълчат по темата с аргумента, че в действителност трябва да се види официалната позиция на Москва. Здравейте, господин Овчаров.
Здравейте.
Вие какво разбрахте от това, което ни каза Путин снощи от Турция? Точка, запетайка или многоточие се слага по темата Южен поток?
Аз не знам какво чакат управляващите. Какви точки, запетайки, възклицателни или въпросителни. Според мен България искаше нещо и го получи. Или както е казал Сенека, ще получиш това, което искаш, за да разбереш, че никога не си го искал. Така че управляващите направиха, който зависиш от тях. България и то под ръководството на Бойко Борисов и ГЕРБ вече провали три огромни геостратегически проекти, които биха направили България съвсем по различен начин изглеждаща и в икономически план, и в геостратегически, и в политически, имам предвид и Бургас, Александрополис, и Белене, и Южен поток. Тъжното е, че си плащаме и огромни пари за тези в кавички успехи.
Питах ви за точки, за запетайките и многоточията, не за друга, защото от сутринта слушаме и представители на политическите партии в България, коментатори, които казват, това е поредния тактически ход на Путин, не трябва да смятаме, че това е края на Южен поток. Самозаблуждаваме ли
тема, се? Тази тема вече приключи. Тези същите псевдоанализатори ги слушахме и 98 година, когато твърдяха, че Русия няма къде да отиде, никакъв син поток не може да бъде построен, така че руският транзит за Турция задължително ще си минава през България, така както беше предвидено в един меморандум между Жан Виденов и Виктор Черномирдин. Не се случи така. Русия си направи синия поток и сега вместо България да транзитира 27-28 милиарда кубически метра за Турция, ние транзитираме 13-14 милиарда. Останалите 13-14 минават през Симпоток, който на практика беше построен с неплатените на България транзитни такси. Така че и сега е същата история. За мен проектът е вече приключил. Ако той се случи по начина, по който е анонсирано, и всичките тези 63 милиарда минат през Черно море, през Турция и оттам през Гърция се върнат в Южна Италия и оттам в Европа, то това ще бъде убийствено вече за България, защото това ще означава, тъй като 63 милиарда включват и сегашния транзит, който минава през България. Не само за Турция, но и за Гърция и Македония, т.е. общо около 17-18 милиарда годишно, кубически метра. Т.е. това ще означава, че и този транзит вече ще минава по тези тръби, а не през българските. Което пък, освен над 100 милиона долара загуби годишно, 130-40, ако не ме лъже паметта, ще доведе и до тежки социални проблеми, защото тези 1200 човека, които в момента работят в Булгартрансгаз, не знам точно какво ще правят.
Имахте възможност сутринта, да коментирайки накратко тази новина, да кажете, че всъщност загубата за България от стопирането на този проект, от липсата на Южен поток през наша територия, ще бъде по-голяма от тази, която цитира Путин. Слушах пък други, които казаха, че годишната ни печалба е много по-малка по разчетите на проекта, не е 400 милиона долара.
За съжаление, това е големия проблем на този проект, че той беше така структуриран или по-скоро деструктуриран от Бойко Борисов преди две години, когато беше подписано инвестиционното решение, че на практика не стана ясно нито за каква цена става дума, нито за какъв срок на откупуване на инвестицията става дума. Там, за съжаление, същата тази тактика беше възприета в последствие от правителството на Пламен Орешарски, от министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, които дигаха лозунги в подкрепа на Южен поток, заваряваха и ни тръби някъде в средата на, както казват американците, in the middle of nowhere, средата на нищото. И в крайна сметка не направиха абсолютно нищо за реалното реализиране на проекта и за изчистване на финансовите му параметри. Аз ползвам една проста, как да кажа, аналогия. Ако пренесем параметрите на сега съществуващия транзит през България, нещо, което според мен е, силно намалява печалбата, защото става дума за проект, който отдавна се е изкупил, а пък ние ще говорим за проект, който ти първо ще трябва да връща инвестицията си. Но ако предложим същите параметри и същата цена за транзита, имайки предвид, че дължината на тръбата в България е над 500 км, че става дума за 63 милиарда кубически метра транзит и че цената е вече над 1,85 примерно долара за 1000 нормални кубически метра на 100 км, то всичко е просто аритметика, умножение и деление. И се получава едно число, което е над 600 милиона долара годишно. Отново повтарям, при старите параметри. А няма как един нов проект да се случва по параметри от преди 5 или 10 години.
Чуде се доколко и как можем и трябва ли да се прави аналогия обаче с онова посещение на Путин в Турция през есента на 2009 година. Тогава беше так му започнал първия мандат на Бойко Борисов. Тогава и наблюдатели в Русия коментираха, че държавният им глава е нанесъл два удара на Борисов. Тогава премиерът беше убеден в изгодата на Южен поток. Сега Бойко Борисов пак е на власт. Все пак това, което изрече Путин вчера, дали пък не е някакъв знак към българското правителство, по-директен? Дали можем да очакваме, как да кажа, не промяна в позицията, но такива ли са очакванията на руската страна? При положение, че сме наясно, че разговора трябва да тече много ясно и на терена Русия, Европейски съюз.
Вижте, не знам дали България е страна от Европейския съюз. България е със сигурност страна от Европейския съюз, но това, че България е страната, която най-слабо защитава интересите си в Европейския съюз, е също, според мен, абсолютно доказано. Нямам спомен някоя друга държава от тези, които са заинтересовани от Южен поток. Има предвид Италия, Австрия, Унгария, Хърватска, да се държи по начина, по който се държа България. Спомням си само как австрийският президент, когато същите тези американски сенатори начало с бившия кандидат за президент от Републиканската партия Макейн, отиде в Австрия след като посети България, как австрийският президент Фишер просто му каза: извинявайте, господин сенатор, но аз не обсъждам с кого и как Съединените американски щати сключват договорите си за доставка. Докато след като излезе от среща с българския премиер, нашия премиер веднага услужливо спря проекта. Той не че го беше започнал, да, но все пак знака беше доста по-различен от този, който се получи в Австрия. Една уважаваща себе си и защитаваща интересите си европейска държава, а не азиатска.
Тоест, нямаме алиби в лицето на все пак отношенията Брюксел-Москва?
Не, никакво алиби не може да имаме. Това, че и самия Брюксел играе изцяло по свирката на Съединените американски щати, е факт. Но факт е също така, че въпреки това, част от европейските държави защитават и устояват интересите си. И за да не съм голословен, ще ви дам един пример. Защо никой не поставя условието за 50% достъп до тръбата между по така наречения трансадриатически газопровод между Гърция и Турция и оттам за Италия? А за каква е разликата между този тръбопровод и Южен поток? Защо за единия важат изискванията на третия енергиен пакет, а за другия не важат? Или пък за Северен поток? Въобще двойните стандарти на Европейската комисия тук са очевидни. Другият въпрос е, че отново ние пак ще плащаме цената.
Колко похарченото до момента около 50 милиона ли беше? По този проект, какво ще трябва да плащаме, дори ако той бъде спрян до тук?
Това не е най-фаталното. Фаталното са загубите, които България ще търпи както в финансов, така и в геостратегически план, защото аз много пъти съм казвал, за страна като България, най-евтиният начин за гарантиране на енергийната си независимост е чрез взаимна зависимост. Тогава, когато 30% от руския транзит на природен газ за Европа минава през България, очевидно Русия също зависи от България. Ако добавим към това, както и бяхме го добавили, част от руския износ на петрол да преминава отново през българска територия, то щеше да стане ясно, че България без да плаща за заровени в земята празни тръбопроводи, щеше да си гарантира на доста висока степен енергийната независимост. Ако бяхме добавили към това и проекта на Буко, то вече ние нямаше да имаме абсолютно никакви проблеми. Но, за съжаление, никой не се замисля за въпрос, по въпроса как така проекта на Буко беше прекратен и защо българското правителство допусна това и как сега отново прекратяваме и този проект. Това са проблемите и причините, за които ние трябва да говорим.
Добре, какво се корени в това? През това време управляваха различни български правителства. За тези големи проекти са изговорени куп приказки и до тук това е резултатът.
Не е резултатът. Те са права. Изговорени са куп приказки, но и са похарчени куп пари, особено по проекта Белене. Аз искам просто вие и слушателите в момента да си представят другата ситуация. Примерно, че ние вече сме изградили Бургас-Александрополис, изградили сме проекта на Буко, изградили сме АЕЦ Белене и сме изградили Южен поток. Какъв проблем щеше да има България от гледна точка на енергийната си независимост в една и такава ситуация, която беше абсолютна реалност, примерно 2007-2008 година, тогава, когато така се каже, сме я създавали като стратегия. Според мен е никакъв.
Ако погледнем по-общо, очевидно с този знак от страна на руския президент, Москва пренарежда, както се казва, пътната карта на собствените си енергийни доставки. Умори ли се Путин да се опитва да накаже Украина с Южен поток или просто чисто стратегически, пък и от гледна точка на цените на световния спад на цените и на петрола или на природния газ, този проект действително пък е станал прекалено неизгоден и това може би е далеч по-простичкото обяснение за новината от вчера.
Може да има и такъв вариант. Аз съм далеч от възможности в момента да анализирам финансовото състояние на Русия. Верно е, че тя е сериозно дестабилизирана от падащите цени на петрола, значително по-голяма степен, отколкото от така наречените санкции. Но пък тя има един доста сериозен валутен резерв, плюс златен, така че не мисля, че в момента Русия е в някакво изключително окаяно състояние. Въпросът е дали Путин наказва някого. Искам да ви припомня, че проектът Южен поток беше лансиран още 2007 година, май месец. Тогава, когато още никой не наказваше Украина. Тоест, той не е предвиден и не е замислен като наказание за някого. Това, че някой в последствие започнаха да го третират по този начин, е съвсем друга тема. Той тогава беше, даже първите му варианти бяха точно по варианта, който в момента се предлага през Турция. Ние успяхме 2006 и 2007 година да убедим руската страна, че България е сериозен партньор, на който може да се разчита. И Русия прие нашия вариант за достигане директно на българска територия, т.е. директно на държава в членка на Европейския съюз. Макар че варианта през България е значително по-скъп, отколкото варианта през Турция. Тъй като подводната част, която е най-скъпата, е повече от три пъти по-скъпа, отколкото тази до...
Сега пак се връща към Турция.
И сега очевидно се връща пак, но отново повтарям, ако влизаме в вариант изграждане изцяло на Южен поток, с целия транзит, то България вече ще бъде не само засегната от пропуснатите ползи, за които говори Путин, но ще има и директни загуби от нереализиран транзит през България. Не знам дали това може да се случи, не съм в момента достатъчно наясно с договора, макар че съм участвал в неговата подготовка. Става дума за до 2030 година за договора за транзит. Той в момента предвижда даже при спиране на доставките по тръбопровода Русия да не плаща 90% от капацитета на тръбите. Но дали няма да се измисли някаква клауза, която в момента аз трудно бих могъл да предвидя, така че България да остане с пръст в устата по отношение на транзита, сега ми е трудно да кажа.
Казахте, не трябва да смятаме, че сме жертва на голямата геополитика по тази тема.
Напротив, жертва сме точно на тази голяма геополитика. Това, че Русия и Съединените щати си играят големите геополитически игри, едва ли ще учуде някого. Това, че България обаче не сме да си защити интереса в цялата тази история, е очевидно.
Имах предвид последното, задавайки този въпрос, доколко и как успяваме да отстояваме нашия интерес отвъд така чисто политическата употреба на тази тема, както и всички енергийни проекти до сега. Има ли полезен ход страната ни и с днешна дата, ако адекватно може да реагира българското правителство, какво може да направи?
Не, за съжаление, ходовете на България очевидно са вече изчерпани. Това, което направи Путин, според мен, то е резултат до голяма степен и от действията на последните български правителства, имам предвид и служебното, и сегашното на Бойко Борисов. Той очевидно прецени, че не може да се разчита на България като на сериозен партньор. Подобен вид дългосрочни геостратегически проекти. И затова прецени, че ще се върне там, откъдето преди време, така да се каже, с радост избяга. Тоест в Турция. Ние в или някои от нашите така анализатори в момента би трябвало да се радват. България няма да бъде страна от Южния поток. Турция ще бъде такава страна. Не забелязах турските управляващи да са особено притеснени или оплашени от това.
Да, Турция има доста активна икономическа политика, в това число и през последните години активна с Русия и руските власти. Добре, благодаря ви за това интервю. Чухте Румен Овчаров в един разговор за щетите, които ще търпи България от липсата на проекта Южен поток.